persoas con un coñecemento profundo do que é a cuestión da planificación e sobre todo con un coñecemento moi práctico de teren desenvolto actividades en ese nivel, a mesa se denomina métodos para a elaboración dun plan de normalización lingüística. E hai que decir que si alguna experiencia teñen as tres personas aquí presentes é que saben de que están falando, porque o fixeron, e que teñen ese saber como, ese know-how, digamos, de que é o que está por trás da elaboración dun plan de normalización lingüística. Decir que temos tres persoas con distintos perfiles, digamos, na súa presencia aquí, que temos, por así decirlo, un técnico, un académico e un político, aínda que cada un deles teñen versións, teñen ramificacións para cada unha das outras polas, non? Cada un dos tres, pero que en calquera caso, decir, e xa paso a presentalos, que temos o, digamos, do mellor que hai en Galicia a respecto da cuestión da planificación, por ter unha experiencia práctica, como digo, na cuestión, e por ter un fundado coñecemento non só polo que fan, sino tamén polas súas investigacións neste ámbito. Decir que temos aquí, o primeiro pola miña esquerda, a Manuel Carlos Núñez Singala, decir que é o director do Servicio de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago, decir que é filólogo, que ten desenvolto a súa actividade, está agora como responsable de varias cuestións no ámbito da terminoloxía, como pode ser o comité, que é membro do comité directivo do Realiter, Rede Palatina de Terminoloxía, que é mesmo tamén do Comité Técnico de Linguaxes de Especialidade do Consello da Cultura, pero está aquí, sobre todo, pola súa condición de ser a cabeza visible do Plan de Normalización Lingüística da Universidade de Santiago. Ten coordinado distintas publicacións no desenvolvemento deste ámbito, como pode ser varias campañas que se desenvolveron no ámbito da universidade, como por exemplo Mellorando os Servicios. Mesmo foi coautor da monografía O Idioma na Universidade de Santiago de Compostela, e como conoceredes tamén é escritor. E xa continuo cos presentando e logo xa pasan directamente a outros, xa falan eles directamente. No extremo da miña esquerda estaría Anxo Lorenzo, que en este momento é o director da área de normalización lingüística da Universidade de Vigo, que é profesor de sociolingüística, de varias materias de sociolingüística e de planificación lingüística mesmo, na facultade, na área de filoloxía galega e portuguesa do Departamento de Filoloxía Galega Latina da Universidade de Vigo. Decir que ten tamén desenvolto moitas das súas líneas de investigación neste sentido, que ten publicado libros de referencia, como pode ser o compilador de dinamización e normalización lingüística, que un congreso que se fixeron no ano 97 desa universidade, un libro de referencia tamén, como pode ser O Futuro da Lingua, en colaboración con Xan Bouzada, e que ten publicado distintos artigos sobre a cuestión de sociolingüística e moi especificamente de planificación lingüística. E por último, na situación intermedia, está Manuel Portas, que é concelleiro polo Bloque Nacionalista Galego da Corporación Municipal de Santiago, que é delegado da área de normalización lingüística, que tamén é filólogo, como os outros dous, que foi profesor no seu momento, como xa se indicou anteriormente, profesor de lingua e literatura galega, foi director tamén de un centro de ensino, foi no seu momento tamén fundador da mesa pola normalización lingüística e tamén autor de un libro de referencia que valeu para difundir toda a cuestión da sociolingüística e tamén da intervención lingüística, como foi Lingua e Sociedade na Galiza, que é, como se dixo no seu momento, un auténtico bestseller da cuestión da sociolingüística con varias reedicións. Simplemente decir que vai van intervir na orde do que estaba indicado, o sea, primeiro Singala, logo Anxo e logo Manuel Portas, entón que, sin máis, xa lle cedo a palabra, que teñen 20 minutos cada un.
Bos días a todos e todas. Gustaríame comenzar agradecendo aos organizadores destes xa sextos encontros de normalización lingüística o feito de que me convidaran para que hoxe este aquí para falar do plan de normalización lingüística da universidade, que en definitiva o tema que imos tratar, non? Antes que nada, gustaríame dar unha boa noticia. O plan de normalización lingüística, da universidade elaborouse sobre todo nos anos 2000 e 2001, pero é un plan que, aínda que existe, non está activo. Non está activo porque non foi aprobado polo de agora. Desgraciadamente, ia se aprobar o ano pasado, pero desgraciadamente non foi así, xa que o claustro no que se ia presentar, pois, foi un claustro malogrado, todos sabemos a razón pola cal, debido aos debates tan enconados que houve sobre a LOU. Sin embargo, pasado mañá, o sea, o día 16 de outubro, no primeiro claustro deste novo equipo de goberno, deste novo rector, o tema estrela dese claustro será a aprobación deste plan de normalización lingüística sobre que eu hoxe lles vou falar, de maneira que, si todo sae ben, pois deixaremos de estar falando dun documento sin validez a falar dun documento activo, un documento ratificado polo claustro da universidade. A miña intervención vai constar de dúas partes. Unha primeira parte na que intentarei falarles un pouco sobre cal foi o proceso de elaboración do plan, e unha segunda parte na que explicarei un pouquiño o que son os contidos do plan. Son 20 minutos de intervención, de maneira que non dá tempo a facelo dunha maneira demasiado extensa. En primeiro lugar, creo que unha pregunta pertinente é a razón de pola que facer un plan. E a esa pregunta eu penso que hai dúas palabras que responden bastante ben a esas razóns. Por un lado, a planificación. Ás veces parece unha tontería ou parece obvio, non? Pero a planificación, para ser tal, necesita de un plan que accionalice. Porque non se debe esquecer que o contrario de planificación é improvisación. E moitas veces, desde os servicios lingüísticos, máis que planificación lingüística, dá a impresión de que o que facemos é improvisación lingüística. Nos mesmos, aínda que si existe unha certa planificación, moitas veces a planificación é anual, non é ao longo prazo, que moitas veces é necesario para conseguir resultados. O sea que, para que a planificación sexa tal, e poida chamarse desa forma, necesítase un plan que a dirixa. E o consenso, probablemente non sea necesario insistir moito máis despois de o que ten falado o director xeral de Política Lingüística na intervención anterior, non? Pensamos que a normalización lingüística, para que se faga unha realidade, debe de ser un obxectivo común. En principio, todos os membros do colectivo que se dirixen ás accións normalizadoras deben de sentirse implicados, porque moitas veces un dos problemas, un das inconvenientes que se atopan é que o colectivo que se dirixen ás accións normalizadoras viveas como un proceso alleo. A normalización é competencia do Servicio de Normalización Lingüística, pero a xente non chega a implicarse nese proceso. Os resultados, si as cousas se fan así, son sempre moito máis pobres, non? O plan faise no ano 2000 e 2001, esperemos que se aprobe neste ano 2002. Sin embargo, hai uns antecedentes que cómpre mencionar. En primeiro lugar, un marco legal, 18 anos de labores de normalización desde o Servicio de Normalización Lingüística, un estudio sociolingüístico bastante amplo, o idioma na universidade, e unha comisión de normalización lingüística do claustro que se crea co encargo expreso da redacción dun plan de normalización lingüística. O marco legal é bastante coñecido por todos, non me vou deter máis nelo, únicamente falar, se acaso, do Regulamento de Uso Galego da Universidade de Santiago de Compostela, que o mellor é descoñecido, pero é un documento que desenvolve todo os textos legais anteriores e que baixa o control concreto, non? Os 18 anos de labores de normalización son un pouco os que impulsan a redacción do plan, non? O Servicio de Normalización Lingüística empezou no ano 1984, daquela o nome que tiña e que era sintomático era Servicio de Traducción, pero desde o ano 1988, a data, ten o nome de Servicio de Normalización e leva facendo moito de improvisación lingüística, que decía, ¿no? Como que se pretende traballar unha planificación, pois un plan é algo necesario. Hai tamén un primeiro plan de normalización lingüística da universidade, ni siquiera se chamaba así, o nome era Programa de Normalización Lingüística, chegou a editarse e a difundirse e guiou un pouco as liñas de política lingüística da universidade co primeiro rector de tendencia nacionalista, Villares. O estudio no idioma universidade danos algo que é imprescindible para a redacción cabal dun plan, ¿no? Un estudio rigoroso do que é o estado da cuestión. Ninguna empresa medianamente seria se establece sen facer antes un estudio de mercado, e os estudios sociolingüísticos son os estudios de mercado para as labores de planificacións posteriores, ¿no? O paso previo a calquera plan de actuación que se queira buscar bons resultados, e con el se descubre unha forte demanda social do galego, algo que é vital para despois deseñar liñas de orientación e sobre todo para legitimar as medidas. Unha cousa é normalizar porque si, outra cousa é decir, bueno, esta acción lévase a cabo porque hai unha porcentaxe moi grande de estudiantes ou de profesores que demandan que isto se xase. Hai, ademais, unha comisión de normalización lingüística do claustro que personaliza a vontade política de normalizar a lingua galega. Non é xa só un labor do Servicio de Normalización Lingüística de los de gallego, non? Sino que hai unha comisión delegada que ten ese encargo, non? Ten un carácter indiscutiblemente institucional, non é un grupo de persoas desligadas, sino que é ao máximo nivel, e é a que se encarga de redactar o plan de normalización. Cando nos enfrontamos a elaboración do plan, plantearonsenos dous interrogantes, moitos interrogantes, pero sobre todo dous. Básicamente, como facelo e como conseguir o consenso necesario como para que a implantación dese plan fose viable. Non coñecíamos ninguna experiencia anterior en Galicia, si coñecíamos en Cataluña, en outras universidades, do dominio lingüístico catalán ou incluso plan vasco, pero en principio no que era o terreo galego estábamos un pouco pisando un terreo que nunca fora pisado antes, ¿no? Pensamos, ou a comisión redactora chegou á conclusión de que había que primeiro analizar moi ben o punto de partida. Elaborouse o estudio de idioma na universidade, fixáronse moi claramente os objetivos, ¿no? Ata onde se quere chegar, cal é o teito. De feito, moitas veces a redacción do plan ven desa intención, ¿no? O sea, levamos 18 anos facendo campañas, dando cursiños e facendo accións varias e máis ou menos desconectadas. O a redacción do plan é unha especie de plante ou equipo de goberno, ¿no? O sea, decidan vostedes hasta onde queren chegar, que se quere facer co galego na universidade. Para eso se definiron uns objetivos e establecéronse unhas medidas que se pensa que poden ser eficaces, claras e tamén realistas. E digo realistas porque despois veremos algunha das medidas, probablemente se vexa moi claro que a medida podería ser máis contundente, pero non chega somente coa contundencia, non ten que ser algo que realmente poida poñerse en marcha. O estudio no idioma na universidade, como digo, foi fundamental para legitimar moitas das actuacións. É un estudio moi amplo que probablemente coñezan, pero basicamente o que se sacou de aí é que había unha disparidade moi clara entre cal era a situación lingüística na sociedade e na universidade. Como todos sabemos, na sociedade a distribución de galego e castelán é máis ou menos de un 80 a favor do galego e un 20 a favor do castelán. Sin embargo, no que a universidade, sobre todo no que a docencia universitaria, a situación era exactamente a inversa. En este sentido, a universidade era unha anomalía na sociedade galega na que se ensine. Sin embargo, existía unha demanda bastante clara por parte dos colectivos da universidade de unha maior normalización da lingua galega. Por exemplo, unha das preguntas que se facían nese estudio era sobre se o galego debe ou non converterse na lingua habitual da Universidade de Santiago de Compostela. E as respostas de acordo eran mayoritarias. Dependendo dos sectores, había máis ou menos acordo ou incluso unha certa indiferencia. Pero o apoio á normalización do galego existía e existía de maneira clara e iso legitimaba a elaboración de un plan e de objetivos que conseguir neste sentido. Facendo un resumo moi grande do que sería o idioma na universidade, chegou a conclusión de que o modelo lingüístico desexado para a universidade e pola propia universidade encaixaba máis ou menos co modelo lingüístico da sociedade galega. Pretendíase un modelo bilingüe con predominio galego. E ese era un pouco objetivo o que se pretendía chegar, non? Como se ia conseguir o consenso? Porque hai xente que está a favor da normalización do galego na universidade, pero tamén hai xente, bastante xente, que non está en absoluto, non? Como se pode facer que ese plan non se sinta como algo elaborado simplemente por unha comisión ou por un gabinete, e senón como algo propio da universidade? En principio, esa comisión redactora, esa comisión delegada ao claustro, elaborou un primeiro borrador que se difundiu á comunidade universitaria, sobre todo no caso das persoas da comunidade universitaria que cobran da universidade. Isto é, o profesorado e o personal de administración e servicios. O plan de normalización, o borrador ou anteproxecto do plan estivo colgado en internet durante, non sei se 5 ou 6 meses, e enviáronse correos persoais a cada un dicindolle onde estaba e pedindo contribucións. Houve bastantes contribucións, casi todas negativas. Normalmente, cando algo está ben, non se aplaude ou non se escribe para decir que está ben. Normalmente a xente que escribe é a xente que está en desacordo co que hai aí. E hubo tamén comunicados de dos grupos políticos representados no claustro, en algún caso incluso unha especie de emenda á totalidade, de maneira que se foron introducindo as modificacións que se iban suxerindo e celebráronse reunións cos grupos políticos representativos, de maneira que se conseguise un consenso. Eso verémoslo tamén cando vexamos as medidas. Xa veredes que algúns dos objetivos, algunha das medidas, teñen como dúas partes. A parte inicial, que era a redacción inicial, e unha segunda parte que a modifica ou que a suaviza e que está motivada por esas demandas de colectivos que non estaban tan de acordo, pois, a mellor, coa contundencia de alguna medida, non? Relaborouse o proxecto do plan atendendo as demandas recibidas e, se todo vai ben, o día 16, pasado mañá, pois será aprobado polo claustro, co cal pasaremos unha nova etapa que será de aplicación do plan, que é realmente a máis complicada e tamén a que pode dar froitos, non? Llevo moi ben de tempo, ando máis ou menos pola metade, procuro apurar un pouco máis. Xa digo, non hai moito tempo, botaremos un vistazo así moi rápido que son os contidos do plan. A estrutura do plan, como verán, é moi similar a que nos mostraban antes. Existen uns objetivos xerais. Esos objetivos xerais son os que guían a totalidade do plan, pero para poder aplicálo búscanse uns ámbitos de actuación. Na terminoloxía que empregaba o director xeral chamáballe sectores, nos chamamos de ámbitos. Deseñanse uns objetivos principais para cada un deses ámbitos e despois vanse deseñando objetivos específicos acompañados dunhas medidas que os fagan posible. Para ir rápidos, simplificamos así e facemos unha especie de pequena cala nese documento. Si realmente se aproba, pois editaremoslo e difundiremoslo masivamente, e o ideal, pois, para valorar un plan e lelo na súa totalidade, pero aquí é imposible, de maneira que a única posibilidade que temos é botar unha ollada así un pouco por arriba, non? Os objetivos xerais son dous, de maneira que os podemos ver completos, non? O primeiro deles é garantir o cumprimento da lei en materia de normalización lingüística, sobre todo nas leis fundamentais, ¿no? O Estatuto de Autonomía, a Lei de Normalización Lingüística, os Estatutos da Universidade e o Regulamento de Uso do Galego. E o segundo objetivo é propiciar que o galego sexa a lingua normal de comunicación, expresión e traballo da comunidade universitaria. Estas son as dúas directrices xerais que guían todo o plan. Para a aplicación de todo isto, deseñáronse uns ámbitos de actuación. Os ámbitos de actuación, no caso da universidade, son 5. O primeiro deles, a comunidade universitaria, no que se engloban todas as accións dirigidas á totalidade dos membros da comunidade universitaria. Despois hai tres ámbitos persoais dirigidos a persoas, dirigidos aos tres colectivos diferenciados que constituen a universidade. O estudiantado, que é o máis numeroso, o de persoal docente e investigador, e o de PAS, de persoal de administración e servicios. E, por último, un quinto ámbito de proxección universitaria, co que se pretende estender aquelas accións normalizadoras que sexan boas para a universidade, pero que surtan tamén, na medida do posible, efectos na comunidade na que se insire a universidade, fora da universidade. Os objetivos principais, xa digo, van por ámbitos, agora veremos os objetivos principais de un dos ámbitos, do concreto do ámbito de comunidade universitaria. Os objetivos principais do ámbito de comunidade universitaria son potenciar as actitudes positivas da comunidade universitaria cara ao uso normal do galego, incrementar a implicación dos membros da comunidade universitaria no proceso de normalización lingüística e estimular o uso do galego en todos os ámbitos, etcétera, etcétera. E digo etcétera, etcétera, para ir un pouco rápido, porque realmente o que é a chicha do plan son as medidas, non? O sea, os objetivos poden ser moi ambiciosos, pero realmente o que importa é que faz para que ese objetivo se cumpla, non? Cada un destes ámbitos leva, ademais, un objetivo específico, ou sea, un objetivo, unha serie de objetivos específicos. Cada objetivo específico ten asociadas unhas medidas. Ora veremos, por exemplo, no ámbito de proxección exterior, algúns dos objetivos específicos sin as medidas, simplemente algúns dos objetivos. Fomentar, en colaboración con outras institucións, o coñecemento por parte da sociedade da lingua e da cultura galegas. O último estrato sería a medida que teria que deseñar como isto se fai posible. Este é outro dos objetivos específicos, outro objetivo específico máis, e hai moitos máis. Para non atrasarme, imos ao terreo das medidas. Imos ver as medidas en dous ámbitos. Hai un único objetivo específico, un único objetivo específico que ten unha súa medida, este veremoslo agora, en o ámbito do estudiantado, de entre outros moitos objetivos. O objetivo específico neste caso concreto sería facilitar a colaboración e integración dos estudiantes no proceso de normalización lingüística, que todo aquel estudiante que queira poida participar neste proceso. E como se consegue este objetivo? Pois con unha medida que sería incentivando a participación dos estudiantes nas comisións de normalización lingüística dos centros, xa que se considera que é o ámbito directo de participación dos membros da comunidade universitaria na extensión do uso do galego. Ese é o único objetivo específico que ten unha súa medida. O objetivo específico máis extenso de todos é o que imos ver a continuación e o que lle seguen unha cantidade considerable de medidas, en concreto 8. É no ámbito, ademais, máis polémico e no que máis traballo deu chegar a un consenso. É necesario decir que de casi todas as alegacións que hubo plan, un 99% eran de profesores. E aquí sí se verá bastante ben que hai a redacción tanto do objetivo específico como das medidas é moitas veces bimembre, o sea, hai unha primeira parte na que se ve máis ou menos claro que era o que se propoñía en principio e unha segunda parte que a suaviza ou que a matiza debido a esa serie de emendas que houve, ¿no? Objetivo, e eu penso que é o máis importante o plan de normalización lingüística. Non hai que esquecer que a normalización do galego na Universidade de Santiago de Compostela ten pendente a docencia. No que é administración universitaria e todo eso, pues, hai un nivel de galeguización, penso que aceptable, superior ao 90%. Sin embargo, a docencia está aínda nuns índices moi baixos, dependendo das facultades. Entón, o que se pretende é incrementar progresivamente o uso da lingua galega na función docente. Esta era a primeira parte. O de respectando naturalmente as especificidades derivadas da enseñanza de outras linguas, pois ben dado porque hubo algúns profesores, sobre todo de filoloxía, que temían que os obrigásemos a dar as clases de alemán en galego, por exemplo, o cal é algo que non se pretendía, ni moito menos. Pero as sensibilidades no tema da lingua, igual que nas seleccións de fútbol, pois están sempre a flor de pel, ¿no? Como se pode conseguir isto? Pois para conseguir este objetivo deseñáronse 8 medidas. A primeira delas é o establecemento con carácter voluntario para cada curso académico de contratos, programas con centros, departamentos ou áreas nos que se fixen compromisos de impartición de créditos en galego. Eso tamén sería a primeira parte. A partir da coma é o modificador, ¿no? Tendo en conta a situación de partida e os objetivos que se pretenden acabar, así como os incentivos correspondentes, sin que poida coexistir un incremento do cargo de personal docente por esta única razón. Ou xente que mostraba o seu temor de que a ver se vai haber algún departamento que contrate profesores para dar as clases en galego e sean máis fortes do que son mondos, non? Entón, bueno, pues, fíxose ver que eso non se pretendía e figura por escrito que o que se pretende é que haxa uns compromisos de impartición de galego. Vamos a ver as medidas un pouco así a todo correr, porque xa non teño tempo. A segunda sería o compromiso, propiciar o compromiso de regularizar a oferta docente en galego con a ocasión de existencia de novas plazas de profesorado contratado, non? O sea, si se vai contratar un novo profesor para un determinado departamento, ese departamento debería de comprometerse a que esa persoa por lo menos fose capaz y tivese habilidade suficiente para dar as clases en galego. A terceira, a priorización de edición de materiais docentes en galego, tanto de elaboración propia como traduccións, a garantir a publicación en galego dos programas de todas as materias, promover a elaboración e edición de obras terminolóxicas específicas de cada ámbito científico, recoñecer, e isto penso que é algo que pode dar moi bons resultados, durante un período de adaptación de 3 anos, sempre que a capacidade do departamento permite o esforzo do profesorado que imparte ou decide impartir docencia en galego mediante reducción de créditos docentes. O sea, máis ou menos decir, bueno, se vostede quere dar as clases en galego, recoñecemos de que iso lle vai poñer un esforzo, porque vai a ter que preparar o material, vai a ter que actualizarse lingüísticamente, asistir a cursos, entón o que se vai reducir a súa carga docente durante 3 anos para que vostede se adapte a este cambio, a este proceso. Garantir o dereito do estudiantado a dispor dos exames en galego e a realizarlos nesta lingua, agás pues, os casos de filoloxía inglesa ou alemana ou de outras linguas, e fomentar o uso do galego nos traballos de curso, nas titorías e outras actividades docentes. Isto é, se digo, unha cala así moi rápida, o plan habería que lelo, e se se aproba definitivamente pues, pasado mañá, pues, empezar a poñelo en práctica. Eu penso que pode ser un instrumento realmente útil para dar un paso máis na que é a normalización da lingua de Canales.
Bueno, moitas gracias a Manuñe Singala pola súa precisión e a súa circunscripción ao tempo. E agora continuamos no ámbito universitario e vai falar a continuación Anxo Lorenzo pola Universidade de Vigo.
Días a todos e a todas. Ben, vou ser breve, xa que vou ser breve por dous motivos. Un, porque hai pouco tempo e é un tema fundamental, pero vou ser breve tamén por un segundo motivo, é que a pesar do que figura no título desta mesa de traballo, a Universidade de Vigo non ten plan de normalización lingüística. Digo por se acaso podíamos levar algún tipo de pode levar un certo tipo de confusión, no sentido de que o plan de normalización de lingüística da Universidade de Vigo está por facer. Entón, do que vou falar aquí é da vontade e das ideas que hai nestes momentos por parte do equipo de goberno e por parte da área de normalización lingüística da Universidade de cara a ese obxectivo de redacción posta en funcionamento dun plan de normalización lingüística, non? Quer decir que, entón, nese sentido, vou ser breve, entre outras cousas, porque tampouco teria moito sentido demorarme moito en algo que nestes momentos son ideas, e moitas, pero que están sen concreción práctica, nin sequera, xa non aprobado polo claustro ou polo Consello de Goberno, pero nin sequera está redactado da forma, en fin, de forma como debe estar redactado un plan de normalización lingüística. Por lo tanto, o plan de normalización lingüística da Universidade de Vigo é un futurible, é dicir, é un proxecto de cara ao futuro, pero tendo en conta a situación actual de vontade política e de interese práctico, é un futurible que ten visos de se converter nunha realidade inmediata nos próximos meses. Por lo tanto, non vou falar de algo que non ten visos de poñerse en práctica, senón máis ben todo o contrario, non? En principio, eu sí que teño que discrepar un chisco con respecto a algo que, bueno, certas cuestións que se comentaron aquí respecto do plan de normalización lingüística, non? Eu non creo que o plan de normalización lingüística sexa sempre necesario, non? É dicir, non creo, porque esta febre de plans de normalización pode ser interpretable no sentido de que parece que é necesario que calquera organización, concello incluso, ou incluso centro de ensino, teña que ter un plan de normalización. Eu creo, e estou de acordo con Singala, o que acaba de comentar agora, no sentido de que ten que haber planificación, non? E, polo tanto, planificación sería o antónimo da improvisación ou da falta de objetivos mínimamente pautados, organizados e regrados, non? Pero non creo que sexa necesario sempre, en todo caso e en todo momento, un plan de normalización, porque en moitas ocasións o proceso de cambio lingüístico nunha institución, nunha organización, incluso nunha empresa, pode realizarse cun certo nivel de informalidade, marcando simplemente objetivos e liñas de actuación estratégicas ou liñas de actuación curso a curso ou ano a ano, non, dependendo dos casos. É dicir, eu creo que un plan de normalización é interesante cando realmente comprobamos que nunha organización, sobre todo se esta organización é mínimamente complexa, non? É dicir, que ten un certo nivel de complexidade, ese proceso de cambio natural ou de cambio lingüístico que a organización está propiciando non se está cumprindo, non? É dicir, onde observamos inercias, resistencias ou incluso desviacións que levan a que os objetivos de partida non se cumpren de ninguna forma. Entón, aí sí que creo que é interesante organizar un plan, porque evidentemente un plan como, bueno, do que se desprende do que comentou antes o director xeral e do que acaba de comentar agora Singala e do que desde logo comentará Manuel Portas despois, un plan leva moitos esforzos, desgasta en debate, en participación, en organización, e polo tanto non creo que sexa un tipo de mecanismo que asa quedar como unha receita para todo tipo de organizacións. Eu creo que nese sentido creo que habría que ser bueno, non sei, se ser máis prácticos, en todo caso ter isto relativamente claro, non? En todo caso, un plan tal como tedes aí na transparencia, pois evidentemente nese sentido ambicioso que me parece e de interese que ten nos casos onde observamos que é necesario facer un plano, pois evidentemente supón ir cara a objetivos moi diversificados, moi ambiciosos de normalización lingüística, non? Dicir, algo máis, ir máis alá do que son os simples objetivos que un servicio, un concello, un servicio nun concello ou calquer outro tipo de organización pode marcar a través dunhas líneas de actuación anuais, non? Implica, ademais, por definición, unha xestión democrática deses cambios lingüísticos, non? Democrática no sentido de que un plan non ten sentido se non supón a participación dos membros desa institución na propia redacción do plan. Quer dizer, que non ten sentido un plan vertical ou un plan que non implique a participación na propia elaboración e na propia xénese dese plan por parte dos membros da institución, non? Características do plan, a primeira que puña aí era do coñecemento da realidade. Claro, evidentemente a realidade é en moitas ocasións o elemento previo para facer o plan, non? Pero evidentemente facer un plan significa ter que coñecer necesariamente bastante polo miúdo a realidade que tocamos, non? É dicir, non se pode facer un plan prescindindo desa realidade, ni moito menos. Participación e movilización social sería unha segunda característica do plan nese sentido, e máis no sentido interesante que ten de, efectivamente, de busca de sinerxias, de é dicir, esa participación na elaboración do plan ten moitos elementos positivos, tamén ten outros negativos, evidentemente, que pode ser que afloren resistencias e bolsas de sectores totalmente que se posicionan en contra dese plan, pero quitando ou tendo en conta ese aspecto negativo, eu creo que ten moitos máis aspectos positivos no que a participación e a mobilización social que xera a organización dese plan no colectivo en cuestión, non? Unha organización. E despois, a terceira característica é ese aspecto práctico que ten o plan, non? É dicir, que un plan non é unha enunciación só de objetivos, non? Nin xerais, nin parciais, senón que supón, en última instancia, a concreción de liñas de actuación moi concretas con persoas encargadas ou departamentos encargados de levarlas a cabo, temporización, etc. etc. Non? Ben, con respecto á situación lingüística da Universidade de Vigo, moi brevemente, a situación lingüística é totalmente diferente da da Universidade de Santiago, é dicir, bastante diferente da que pode comentar Singala. É dicir, temos unha situación relativamente alta de presencia do galego no que son os servicios en a administración, sobre todo ou principalmente no que é a produción de textos escritos. non son, en todo caso, índices tan altos como os que se presentan na Universidade de Santiago. Temos como fonte de datos a enquisa que se realizou no ano 90, que se publicou no ano 97, que corresponden a datos recollidos no curso 95-96, no curso académico 95-96, seguen sendo os datos xerais da Universidade de Vigo que temos nestes momentos. Hai índices realmente moi baixos na docencia e na investigación de uso do galego, veremos despois moi brevemente uns datos, e no ámbito da investigación pues, chama a atención a escaseza de teses de licenciatura e de doutoramento que se leen ano a ano en galego na Universidade de Vigo, ¿no? E en xeral o que si obtemos, é dicir, unha idea un pouco impresionista pero bastante realista no caso da presencia do galego na Universidade de Vigo, é que existe un predominio ambiental do castelán, ¿no? É dicir, que unha persoa que coñece algo a situación na Universidade de Vigo e compara, por exemplo, con a Universidade de Santiago, pues, seguramente o que máis notará será esa presencia ambiental xeral moito, moito maior do castelán que do galego, ¿no? Eu, de todas formas, bueno, non temos demasiado tempo agora, pero non creo, de todas formas, que a universidade teña en xeral, es decir, que haxa na sociedade galega máis presencia do galego do que hai na universidade, ¿no? Eu creo que o público que asiste e que está presente na universidade, nas tres universidades, tanto de profesorado como de PAS como de estudiantado, en xeral xa é un público que pola procedencia principalmente urbana, maiormente urbana e pola idade, xa é en xeral un colectivo cunha forte presencia do castelán, ¿no? É dicir, que eu creo que nese sentido en fin, non creo que sexa un mundo aparte, ¿no? Estritamente falando, ¿no? Sino que digamos que un mundo que esa maior desgaleguización da universidade responde tamén a esa maior desgaleguización dos ámbitos urbanos e da xente nova, ¿no? Decir, que, en fin. Ben, moi brevemente presento aquí tres datos, ¿no? Do que é a situación sociolingüística da Universidade de Vigo. No caso do profesorado, pois preguntábamos por lo que son os usos orais e os usos escritos de galego e de castelán, e entón, se vos fixades, pois hai unha apenas hai un 17% de profesores que din impartir as súas clases só en galego ou principalmente en galego, máis galego que castelán, e na redacción de materiais, perdón, para as aulas, e nas aulas propiamente dito, nas clases, pois como vedes non chega tamén por aí un 17-18%, non? Ou, por exemplo, no caso do alumnado, cando se preguntaba tamén por actividades na aula, directamente implicadas na recepción das diferentes materias, pois na aula, pois, eles dicían que recibían as clases só en galego no 4% dos casos, principalmente en galego, un 7%, é dicir, total, pois, un 11, algo, e a hora de coller apuntamentos na clase, pois, a porcentaxe de presencia do galego ainda baixaba un pouco máis, porque ese 2,3% que tedes aí corresponde aos que din que collían só en galego os apuntamentos, e o 3% que os collían principalmente en castelán, ¿no? E finalmente, no caso dos PAS, a porcentaxe de uso do galego, tanto nos usos escritos como nos usos orais, aumenta considerablemente respecto dos outros dous sectores, evidentemente, e isto, pues, evidentemente, prova que sí existe unha maior presencia do galego no ámbito dos servicios de administración, inda que principalmente no caso dos usos escritos principalmente, ¿no? Ben, o caso é que respecto, deixando a situación sociolingüística, pasando a política lingüística na Universidade de Vigo, sí que existe desde o principio da segregación, é dicir, ao principio da creación da Universidade de Vigo, unha dotación dun servicio de normalización lingüística, xa no ano 90, que estivo 10 anos ocupado por unha persoa, un mestre, Xosé María Pín, que foi desenvolvendo durante eses anos pois, un conxunto de líneas de actuación. Pero o caso é que o pulo institucional da normalización do galego durante neste período 90-2001 foi bastante escaso, e ese pulo cambia algo no ano 2001, algo porque nese ano 2001 crease a área de normalización lingüística, que é a que eu dirixo desde febrero de 2001, que ten como principal obxectivo precisamente a intención deste equipo de goberno de chegar aos objetivos normalizadores máis amplos e máis ambiciosos, non? De todas formas, ese empeño do equipo de goberno actual non supón escapar de unha certa escaseza de medios humanos e de medios materiais é que sigamos a ter unha asignación de recursos económicos en xeral bastante escaso, a pesar do esforzo que fai a universidade e a pesar do convenio que anualmente asinamos coa Consellería de Educación, é dicir, coa Dirección Xeral de Política Lingüística e coa Consellería de Educación para programar un conxunto de actividades e un conxunto de actuacións ao longo do ano, non? Do ano natural. O caso é que, ainda así, esa consecución ou esa busca de objetivos normalizadores máis ambiciosos segue supoñendo escaseza de recursos económicos, dos recursos económicos disponibles, non? En calquera caso, o galego segue, inda hoxe, sen constituir un objetivo estratégico, unha finalidade que desde o equipo de goberno como desde a oposición constitúan un objetivo estratégico, non? En ese sentido, como anécdota simplemente, no período electoral que tivemos este ano, no ano 2002, onde se renovou o claustro e o rector, e houve eleccións directas a rector coa nova lei de orgánica de universidades, o tema lingüístico, nun debate electoral bastante, bastante duro, non estivo presente prácticamente nada, absolutamente nada, non? É dicir, nin por parte do rector que renovou o seu posto, como por parte da oposición, non? É dicir, que parece a idea de que abrir un debate lingüístico, incluso nunha contenda electoral, non? Onde realmente equipos de goberno diferentes están poñendo o seu punto de vista sobre os próximos anos da universidade, parecía que era unha perda de tempo, non? Discutir destas cuestións lingüísticas, non? E, de feito, o debate electoral, non houve debate lingüístico, non? Ben, na Universidade de Vigo, como evidentemente na de Santiago, vai haber un cambio no marco legal, propiciado basicamente polos estatutos novos que se están xa confeccionando en todas as universidades do Estado, evidentemente aquí tamén. Eses novos estatutos da Universidade de Vigo van ser, non sei que pasará en Santiago, pero en Vigo van ser uns estatutos moi diferentes dos actuais, van ser pola percepción que hai no debate de estatutos que xa está empezando, van ser uns estatutos moi xenéricos e moi pouco regulamentistas, e iso o que vai propiciar é que sexa necesario, con posterioridade, ter que definir todo un conxunto de regulamentos específicos que desenvolvan moitos dos apartados que nos estatutos van a aparecer só de forma moi xenérica, non? Entre eles, evidentemente, os aspectos de tipo lingüístico. Haberá que redactar un regulamento de usos do galego, que evidentemente non está redactado, porque non están indo os estatutos feitos, e tamén haberá seguramente que redactar, en boa lógica, un regulamento propio do que é o Servicio de Normalización Lingüística. E despois, neste momento de cambio no que estamos, hai tamén cambios, ou propóñense cambios dentro do que é a xestión lingüística. Vaise manter a área de normalización lingüística con ese nome ou con outro, pero en todo caso seguirá vendo unha área específica dedicada á promoción da lingua, e por outra parte vaise propoñer a creación de algo que non está, que non existe e nunca existiu na Universidade de Vigo, que sí existe na Universidade de Santiago, que é a Comisión de Política Lingüística da Universidade. Catro obxectivos que están detrás nesta xeira que comeza agora na Universidade de Vigo son os catro que tedes na pantalla, na transparencia, non? É dicir, trátase de darlle unha maior densidade e profundidade da presencia do galego na vida da institución, na vida diaria, é dicir, rachar esa percepción, esa ambientalidade en castelán que existe neste momento. Un segundo obxectivo é facer do galego a lingua exclusiva da administración e dos servicios, independentemente de todo o demais. Un terceiro objetivo será a implicación directa de toda a comunidade universitaria neses objetivos de extensión da presencia do galego. É dicir, en moitos casos, como comentarei despois moi brevemente, trátase de que os propios membros da comunidade universitaria asuman un papel directo na xestión, polo menos de certo tipo de actividades relativas a extensión do galego. E hai un cuarto objetivo que será a millora dun maior nivel de calidade lingüística en todo tipo de textos producidos por parte dos diferentes sectores, non? Ben, a Comisión de Política Lingüística, para ir rápido, bueno, tería unha serie de objetivos que son os que tedes en transparencia. Eu só vou facer referencia ao segundo, o segundo dos objetivos, que é precisamente a proposición, perdón, non, a segundo non, cale. O cuarto. Coordinar a elaboración dun plano de normalización lingüística na Universidade de Vigo. É dicir, un dos objetivos desa Comisión de Planificación Lingüística, perdón, de política lingüística sería principiar o proceso de redacción dese plan de normalización lingüística. En principio, este plan non nato de normalización lingüística sería un plan que intentaría ser integral, es decir, global, para un período de 3 anos, que será o período que quede desde o 2003 ou 2006 de vida do equipo de goberno actual, ¿no? Es decir, que sería un período, sería un plan para o tempo de funcionamento deste equipo de goberno. Evidentemente tería unha participación e unha elaboración participativa horizontal, da forma evidentemente que precisamente ser esa dinámica positiva, esas sinerxias positivas por parte de toda a comunidade universitaria. Evidentemente habría unha arredor dos 3 eixes fundamentais, como vedes, ten unha presentación de objetivos diferente da que acaba de facer Singala, non? Pero evidentemente son complementarios. Por unha parte serían objetivos de dinamización 3 fundamentais: o aumento da sensibilización lingüística por parte da comunidade universitaria, que segue sendo un objetivo necesario dentro da nosa, dentro do que é a comunidade universitaria; o estímulo e o fomento do uso do galego en sectores clave, evidentemente aí o fundamental, volvo de antes, sería a docencia e investigación; e por outra parte a participación de todos os universitarios nese proceso de extensión do galego, non? Tocante a formación, habería que seguir insistindo na mellora das capacidades orais e escritas, sobre todo as orais, que son as que parece que nestes momentos presentan un maior problema, por lo menos da percepción que temos da, en fin, decir, que hai que insistir nela, sobre todo nas orais; a mellora da capacitación nas linguaxes de especialidade e tamén a terminoloxía habría que engadir aí; e en terceiro lugar habría que empezar xa en serio, bueno, mellor dito, continuar esa proposición de ferramentas para a autoformación dos membros da comunidade universitaria, non? En o ámbito do asesoramento, pois, o desenvolvemento terminolóxico segue sendo en algunhas áreas máis que outras, evidentemente, unha necesidade, e por outra parte segue sendo necesario fornecer demais ferramentas para a autocorrección das, en fin, dos diferentes membros da comunidade universitaria, non? En fin, bueno, xa paso do, en fin, remato para remato. En fin, a idea é que haxa un que, é dicir, a idea é propiciar un cambio cualitativo e cuantitativo na xestión lingüística da Universidade de Vigo, unha xestión que tivo presencia durante todos estes anos, pero que foi unha presencia demasiado atada ao ano a ano, ao curso a curso, é dicir, trátase de darlle un maior contido e, sobre todo, unha dimensión a medio e a longo prazo. Pero, evidentemente, este é un proceso que vai ter resistencias e inercias, que xa estén no momento actual e seguirá tendo, e seguimos tamén, evidentemente, tendo todo un conxunto de incertezas que atinxen o que é a asignación dos recursos materiais económicos, non? Pero segue estando presente esa idea de que se produza realmente esa inflexión. Bueno, evidentemente, espero que iso sexa así, non? Gracias.
Gracias a Xo Lorenzo pola súa participación en nome da Universidade de Vigo, e cambiamos un pouco de ámbito, pasamos ao plano municipal e vamos falar do plan de normalización lingüística do Concello de Santiago. Manuel Portas.
Ben, non vou ser empalagoso. Eu quero agradecer desde logo este convite do Consello da Cultura para facer unha reflexión e explicar un pouco como estamos traballando no Concello de Santiago. En todo caso, teño bastante máis fácil, podía case terminar, porque está máis que explicitado moito do que eu pretendía explicar aquí ou informar aquí. Eu creo que sí que cumple unha reflexión previa sobre os modelos para un plan de normalización lingüística, porque do que se ve públicamente entendemos cousas diferentes no que é o conxunto da sociedade galega, non? Digo polas manifestacións que se están vendo nos últimos tempos a este respecto. Ainda que non dunha maneira exclusiva, sí que podemos falar de tres grandes concepcións que marcan como non un modelo, un método que, digamos, que non está por detrás da propia filosofía e o objetivo que se persegue na elaboración dun plano. Por un lado, hai unha visión prescritiva, Eu diría que a visión de dun mundo feliz de Aldous Huxley, onde deseñamos un modelo de leis, de normas, de preceitos para unhas institucións que son un pouco centro exclusivo da nosa atención, e aí se marca esa sociedade ideal que moitas veces non coincide coa sociedade real que ten que experimentar directamente a execución de un plano. Por outro lado, hai unha visión, se queremos, tecnócrata. Esa visión, creo que me acabo de liar. Esperad. Esa visión tecnócrata que nós, que somos os que máis sabemos, que vivemos entre sesudos libros e coñecemos os modelos de outras latitudes, etc., pois somos os máis preparados como para tentar lanzar unha proposta e que esa sociedade que a fin de contas se convirte na nosa cobaya vai acabar converténdose nunha sociedade normalizada, porque a fin de contas eso din os que saben. Ese modelo tecnócrata, modelo Bill Gates, é un modelo que evidentemente non contempla da mesma maneira que o modelo prescriptivo as posibilidades reais de normalización que se poden dar nunha sociedade. Porque nunha sociedade, ou unha sociedade, só se pode normalizar se esa sociedade quer normalizarse. Por iso, o único método válido, que non invalida por lógica nin a presenza técnica, nin a presenza prescriptiva de outras iniciativas de carácter institucional, é o único que pode chegar a formular propostas que supoñan avanzos. Non podemos deseñar medidas ideais, magníficas, nin de Aldous Huxley, nin de Bill Gates, porque a sociedade pode non sentirse identificado coas mesmas. Ese modelo participado, ese modelo Lula, se queredes, é o que permite que o propio plano se convirta tamén nunha iniciativa dentro do propio proceso de normalización. Xa se repetiu, pero non por repetido, non deixa de ser importante, que o proceso de normalización do idioma é cousa de toda a sociedade. De outra maneira, non hai un proceso democrático de normalización e todos, polo menos todos os axentes sociais e políticos deben participar desde un primeiro momento, non cando o chicle está mascado ou non cando o paquete é así e se non che gusta botaste fora. Quero dicer con isto que a normalización un plano de normalización precisa desde o primeiro momento da participación absoluta de todos os estamentos que se van ver implicados no proceso. A ver se agora sai ben. Mais ou menos. Ben, a planificación como cultura de actuación. O certo é que é moi difícil pensar na sociedade galega na actuación que houve nos diferentes niveis administrativos ou nas diferentes realidades unha cultura da planificación, porque por desgracia non era algo que fose frecuente ate o momento. Pode ser que haxa moita moda nestes momentos da elaboración de planos, pero o certo é que cando no ano 99 anunciamos os obxectivos para unha legislatura, a verdade é que nunca fora das iniciativas que se tiñan comezado na Universidade de Santiago escoitáramos nos nosos pagos, no noso territorio, unha actuación similar. No verán de 1999 fixemos unha presentación pública en roda de prensa como testemunha a sociedade dos principios, dos objetivos e das principais actuacións. Evidentemente, nesa roda de prensa falábamos xa da elaboración do plano e que previamente habería que facer os estudos correspondentes para coñecer a realidade. A normalización tiña que partir basicamente dun pacto político e dun pacto social, os dous coetáneos e os dous fundidos ao mesmo tempo. O pacto político, evidentemente, tiña interese pola perdurabilidade que lle podía dar a ese pacto, ese grande pacto social, a actuación da institución, independentemente da cor política que nacese de posteriores procesos eleitorais, e o pacto social exclusivamente por algo evidente, pola súa efectividade. É difícil pensar que unha sociedade vai normalizarse simplemente porque entre técnicos e políticos nos poñamos de acordo, mesmo así, en levar adiante un proceso de normalización nun ámbito determinado. E había un outro principio que determinaba a propia actuación dun goberno municipal de coalición entre Bloque e PSOE, que era todo relativo que aos órganos de participación. Dentro dos órganos de participación, para além do económico e social e do Consello de Relacións Veciñais, podía abríase de facto un abano moi amplo de participación sectorial. Puxemos en marcha tan pronto pudemos o Consello Municipal de Normalización Lingüística, que a partir dese momento se converteu nun auténtico protagonista do plano. Isto é, independentemente das tentacións de acaparar políticamente por parte dunha forza política, neste caso podía ser a do Bloque, o protagonismo dun proxecto político colectivo ou político social, como pode ser o da normalización, creemos no seu momento que era moito máis interesante que o éxito político dunha actuación en materia de normalización fose precisamente a dilución dunha opción política, a cesión do protagonismo ao conxunto das forzas actuantes no proceso, neste caso na corporación municipal, e ao conxunto do tecido asociativo e institucional que podía estar operando na nosa sociedade. Así o fixemos. Na propia proposta do Consello Municipal de Normalización encontranse os tres partidos políticos presentes na corporación, dúas institucións, neste caso a Dirección Xeral de Política Lingüística e a Universidade, e as entidades que representan o conxunto da sociedade, desde os empresarios, a Cámara de Comercio, por exemplo, até os sindicatos, desde as asociacións de comerciantes e as asociacións de consumidores, as asociacións veciñais e ao mesmo tempo as de mocidade, as culturais e as que defenden o idioma. É un amplo espectro onde se pode ver representado a sociedade compostelana. E xa na mesma formulación do Consello Municipal establecíamos que a principal función que ia ter ese Consello Municipal era a dirección do plano de normalización lingüística e posteriormente o órgano competente para velar polo cumprimento ou a marcha e a evolución da súa execución. A ver se acerto ou non. Vamos lá. O plano de normalización marcaba, por tanto, esa compartimentación, ese obxectivo colectivo. Da mesma maneira, establecía a participación como principio metodolóxico desde a propia xénese, non para ver se o facemos no futuro unha vez que o ideamos e o pensamos entre todos. E, ademais, a elaboración do plano convertíase nun proceso normalizador en sí mesmo. Por que digo isto? Pois porque ao longo do proceso de elaboración do plano nos diferentes grupos xa naceron propostas normalizadoras que se foron levando a cabo sin esperar, lóxicamente, a que o plano fose aprobado. Poño, por exemplo, pois a Federación de Santiago e Comarca de Fútbol decidiu, a partir dos grupos de traballo, facer as súas actas en galego. Ahora creo que hai un Cristo montado na Federación porque desde outros lados tamén están reclamando o mesmo. Ou, por exemplo, empresas como Alcampo, sin lle poñer un patacón na súa man, decidiron pasar a normalizar de maneira paulatina e nestes momentos, dunha maneira moi importante xa, que atinxe o 80%, todo o que é a cartelaría e o uso lingüístico que fai o centro comercial que está en área central. Por tanto, a normalización non ten por que esperar, e a normalización, si é un proceso participado e colectivo, produce frutos desde o primeiro momento. Non temos que esperar ao deseño magnífico final para que o activismo lingüístico bote a andar. A ver se acerto desta. Bueno, aí vai o seguinte, ¿no? Ben, está claro, é que é a primeira vez que o uso, por eso non vos preocupéis. Está claro que non vamos pararnos moito nos pontos que veñen a continuación. As fases e a metodoloxía para a elaboración do plano evidentemente tiñan que partir dunha análise da realidade sociolingüística. Esa análise asentouse nunha elaboración, na elaboración dun estudo diagnóstico que contratamos por asistencia técnica a unha empresa, e quero dicilo porque parece que aquí hai algún problema en que sexan contratadas as empresas para poder desenvolver traballos, ou que se considere avieso, tal vez o que hai que facer é que as empresas sexan contrastadas de maneira transparente e con bases claras para todo o mundo. Digo que se contratou a elaboración dun estudo diagnóstico sobre a realidade sociolingüística de Santiago a partir da análise dos dados do mapa sociolingüístico galego e a partir tamén dunha análise cualitativa por sectores de representativos e que tiveran algo que dicer a este respecto na sociedade santiaguesa. E por último, a divulgación desa diagnose que a través dun convenio coa Dirección Xeral de Política Lingüística do ano 2001 tiña que se ter feito nese ano. A verdade é que tivemos que facelo en copias porque a edición chegou no ano 2002. O plano de normalización comezou polo deseño, evidentemente, dos obxectivos xerais da determinación dos sectores. Eso fíxose dentro do que era o Consello Municipal para a Normalización Lingüística, que criou a súa vez unha comisión interna dentro dos seus integrantes. Evidentemente, a equipa técnica que se contratou a este respeito estivo permanentemente de ponte e traballando e participando, aínda que evidentemente sen voto, nos mesmos consellos municipais, que nas diferentes reunións que había, como na comisión interna. A ver, isto non sigue. Sí. Ben, a partir de aí deseñáronse uns obxectivos moi xerais, non vamos entrar agora no momento de determinalo, digo moi xerais porque se concretaron en tres que foran suficientemente aceitados polo espectro social e político presente no Consello, e a partir dese momento configurouse unha compartimentación da realidade sobre a que se pretendía actuar. Realmente o debuxo, xa digo que non son moi experto, algo así como un novato en cuestións do PowerPoint, pero quizá no dibuxo había que facer que os círculos amarelos, son amarelos, sí, que os círculos amarelos estiveran, os grandes, estiveran tocando o Consello Municipal de Normalización Lingüística. Por unha razón, e é porque en cada un dos sectores estiveron participando membros do Consello Municipal de Normalización Lingüística xunto cos elementos representantes de entidades, colectivos e individualidades importantes para cada un dos sectores, ¿no? De tal maneira que o Consello Municipal de Normalización Lingüística sempre estivo presente en cada un dos sectores, non foi unha equipa de notáveis, sino unha equipa de traballo onde a coordenación viña non só pola presenza da equipa técnica da empresa contactada para establecer os traballos especializados técnicos, sino tamén polos membros do propio Consello Municipal de Normalización Lingüística. Non me vou enrollar moito, aí poderedes ver os sete ámbitos, sete grandes ámbitos. No meu maquinillo aparecen en cores diferentes, pero supoño que veredes sete núcleos que están pegados ao Consello Municipal de Normalización. Esas son as sete grandes parcelas en que se compartimenta a realidade, os que nos chamamos sectores, e despois áreas en algúns deles que se consideraron específicas, que cumpría neles ter un tipo específico de atención. E a ver se agora isto vai para adiante. Aí ven. Non, fume para atrás. Na, a tipoloxía dos grupos de traballo. Tampouco me vou parar moito. Por un lado, creáronse grupos de planificación sectorial, grupos máis amplos que ao longo de un mínimo de cinco reunións foron establecendo as mecánicas e os obxectivos e as dafos, a localización dos problemas, as propostas e, por último, as medidas de cada un dos grupos. Dependendo da estruturación da parcela da realidade na que pretendíamos actuar, fixéronse encontros, foros ou grupos, focus group, non? Non me paro máis, pois senón vou vos dar moito coñazo. E por último, o esquema de traballo nun grupo de participación sectorial que se ve reducido, evidentemente, dependendo se trata dun grupo de participación sectorial, un encontro ou outro tipo de estrutura grupal, e establecese, non sei se ve ben, as cinco reunións e que función se lle daba, que contidos tiña cada un dela. Non me vou parar a explicarlo porque xa me pasei, non? Sí. Bueno, eu non sei se estou... Terminado o proceso, o mesmo Consello Municipal de Normalización Lingüística aprobou nunha sesión plenaria o seu plano de normalización. A partir de aí abrímolo a institucións e asociacións que tiñan que ver co ámbito, co idioma. E posteriormente entrou xa no seu debate a aprobación no propio Consello Municipal de Normalización Lingüística, e logo posteriormente na Comisión Informativa e no Pleno do Concello. Debo vos indicar que agora, previo a comezar a súa execución, houbo unha proposta ao Director Xeral de Política Lingüística para que o Plano de Normalización Lingüística do Concello de Santiago se convertese en plano piloto, como experiencia piloto do Plan de Normalización Lingüística da Lingua Galega, que anunciou públicamente e do que tivemos cumprida información hoxe. Estou á espera dunha resposta deste tipo porque o que sí consideramos desde o Concello de Santiago é que o plano de normalización dun concello debe estar integrado e coordenado cun plano de normalización a nivel nacional, porque non somos unha illa, non queremos facer un proceso á parte do conxunto do país, e o que nos parecería o máis lóxico é que precisamente a participación dunha institución de menor entidade que o da propia Xunta de Galiza fose tida en conta, se colaborase en ambos sentidos, de arriba a baixo e de baixo a arriba, e como espero que se xa atendido, poderemos ver si os planos, tal e como son diseñados, poden dar frutos ou non. E perdonade o meu atrapallamento, pero procurei ser o máis rápido posible e non mazarvos en exceso.